Provo 136. Saluton.
Bonvenon al Radio Verda.
Parolas al vi el Vancouvero.
Carlina.
Kaj Arono.
Ni venas al vi post longeta pauzo.
Sed ni havas pretextojn, kompreneble.
Nu, jes. Nun pliboniĝis, sed ni ambaŭ havas malvarmumojn.
Kaj tio iom puŝas la voĉojn, ĉu ne?
Kaj ankaŭ iom fortiriĝis mia atento pro nova domano. Nun havas katidon.
Ŝi nomiĝas Ŝiŝka, kaj estas ja eksterordinare dolĉa kaj ĉarma.
Ŝiŝka, ĉu vi volas saluti la aŭskultantojn?
Bone!
En tiu ĉi elsendo vi povos aŭdi la sekvajn programerojn.
Tikoloj rajtas je du seĝoj en la kanada ĉielo.
3300 malliberuloj en Bulgario liberiĝos frue.
La pastro, filmo en Esperanto denove havebla.
Fremdakĉenta sindromo donas internaciecan tonon.
Ŝtelistoj malaperigis preĝejon en Rusio.
Kaj fine karaokeo en taksio.
Tre dikaj pasaĝeroj havas rajton al du seĝoj kontraŭ unu bileto dum enlandaj flugoj en Kanado. Tion ĉi-monate decidis la Kanada Alta Kortumo. La Kanada instanco pri transporto decidis ke homoj kiuj estas funkcie handikapitaj pro dikeco meritas du aviadilajn sidlokojn sen devi pagi por dua bileto. Apelacion de Kanadaj flugfirmaoj rifuzis aŭdi la Alta Kortumo. La firmaaro jam perdis apelacion ĉe la Federala Apelacia Kortumo en majo, kaj esperis lanĉi freŝon ĉe la Alta Kortumo. La decido de la Kortumo ne aŭdi la novan reapelacion signifas ke firmas la politiko unu persono, unu bileto.
Bulgario planas liberigi milojn da krimetintoj, laŭ klopodo plibonigi la situacion de tro plenaj malliberejoj kaj plifaciligi funkciadon de la jura sistemo. Laŭ nova leĝo aprobita de la registaro, ĉirkaŭ 3300 enprizonuloj kun malseveraj kondamnoj aŭ proksime al la fino de siaj periodoj liberiĝos. Kondamnitoj pro murdo aŭ atenco restos malliberaj. La amnestio celas ankaŭ marki la 130-an datrevenon de la Ministerio pri Justico venontjare, kaj kongruas kun preparitaj modifoj de la leĝaro. Grupoj aktivaj pri homaj rajtoj forte kritikas la novan membron de la Eŭropa Unio. Ili diras, ke Bulgario devas plibonigi malliberejojn ĝis kontinentaj normoj, kaj plibonigi la vivsituacion de malliberuloj. Circao 12.000 en lando de 7,6 milionoi estas malliberai. Nun la legio bezonas parlamentan aprobon. Antaŭa registara provo liberigi circao 1.500 por marki la anigion de Bulgario en la EU malsuccesis post malaccepto de la parlamento.
Post longa pauso, nun denove estas havebla la filmo La Patro. Brazila filmo sur base de japana manuscripto, tute en Esperanto. La eldoneo de la filmo estas Imago, kiu jam igis konata pro la eldono de la filmo Gerda Malaperis de Claude Piron. Tute contraste al Gerda Malaperis, tiu ĉi filmo La Patro ne direktas sin al komencantoj, sed estas filmo konsistante ĉefe el normalaj dialogoj. Patro, kiu forlasis sian familion antaŭ multaj jaroj, subite revenas. Ĉu liaj infanoj kaj edzino akceptos lin? La filmo estas eldonita sur DVD. Eblas mendi ĝin ĉe la retbutiko de la Flandra Esperanto-Ligo. Sekvu la ligilon ĉe radioverda.com. Tie troviĝas ligilo ankaŭ el filmero ĉe YouTube.
Ausculti la anglan de Cindy Lou Romberg, esta supposi che si venis de iu lando, eble en norda, mesa au orienta Europo. Jen si roas kiel ruso, jen silabas germanece, jen voigas uon. Sed Romberg ne estas de Europo. Fakte si neniam ec voyagis exter sia urbeto Port Angeles en Washingtono Usono. Romberg havas fremdakcentan sindromon. La maloftega cerba perturbo, kiel sugestas la nomo, causas ke homo parolas quasau li venus de fremda lando. Romberg diris ke oni complimentadas sin pri sia accento, kai scivolemadas pri sia deveno. Scientistoi diras ke la sindromo versaine rilatas al accidento de 1981, pro kiu Cindy Lou spertis rompitan cranion post kiam si falis de camiono. Si resanigis post severa cerba vundo. Cindy Lou parolis normale, gis antau nur du jaroi, kiam si perdis sian vocion dum kelkai tagoi, post visito al chiropractisto. Kiam sia vocio revenis, estis quasau gine estis la sia. Julius Fridrikson diris, ke eblas ke okazis provisora manco de sango al la cerbo dum la corpa al giustigo, kai ke plua vundigio eble resultigis la fremdakcentan sindromon. FOASO venas el traumo alla maldextra cerbo duono en parto kiu occupigas pri parolo. Kun la fremda accento venis al Romberg malfacilezzo por prononci la nomoin de siai amatoi, inclusive sian filinon Sadriana. Quamcam la perturbo estas frustra por Romberg, sia edzo Glenn dankemas. Li pli maltranquilligis pri sia sano, ol pri sia vocio. Nun siante che la ocaso ne alportis pli seriosain efficoin, lin tute ne genas la accento. Romberg diras che si bedauras la mancon de sia exa vocio, sed si consentas cun sia edzo. Si diris che ple gravas tio che si sanas, cae che ciam oni rigardas la grandan bildon, citio estas apena obstaclo.
Preĝejo malaperis de la rusa vilaĝo, kie ĝi staris preskaŭ 200 jarojn. La pregeo de la Relevigio de Cristo trovigis en la centra rusa villaggio Komarovo. Ci construigis en 1809, sed iu frue octobre forigis cin, bricon post brico. Patro Vitali, pro parolanto de la loca rusa ortodoxa pregeo, diris che oni sendis letteron al loca polizo, ca che la crimintoin montros esploro. La pregeo situis nord-oriente de Moskvo, en fora regiono de Ivanovo, nur malofte visitata de pastroi, do la malaperon oni ne tui rimarkis. Super rigardo de la granda duetagia pregeo, antau quelcae monatoi, trovis cin structure fidinda, sed nun restas nur la fundamento cae partoi de muroi. Patro Vitali diris che citio ne estas unica ocaso, che en multae villagioi de centra Rusio, historie interessain eioin oni mal construas, cae che homoe suferas pro forpreno de siae culturae heredagioi.
Cina taxiisto diras che la commerzo prosperas, depost ciam li instalis karaokean maschinon en sian taxion por clientoi. Fan Xiaoming acetis 3 ekranoin, 16 lautparoliloin, amplifiloin kai discoain lampoin. Kai li diras che la nombro da clientoi rapide pligrandigis, ekde ciam li antaŭ nur kelkaj semajnoj transformis sian taxion en la solan karaokean taxion en Changchun. Li diris ke multae petas lian numeron por siae venontae veturoi, kai ke foje ili eĉ petas pli longan vojon, por ke ili povu kanti pli longe. Fan diras ke la kantado de la pasaĝeroj ne fortiras lian atenton de ŝoforado, kai ke samas kiel aŭskulti la radion. Li aldonis che li mem cantas nur dum sia pauso cun amicoe soforoi. Fan, taxiisto dum 9 jaroi, ciam havis ambizioin por mem esti cantisto, sed li neniam havis tempon, ciam antau la stirilo. Unu tagon lin captis la ideo instali karaokean maschinon, tie kie li pasigas la plimulton de sia tempo, do en la taxio mem. Jen estis cio por la cifoia programo.
Denove, koran dankon pro via subteno.
Salutas vin Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado.